สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2มีนาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในอิตาลีเพิ่มขึ้น 50% เมื่อวันอาทิตย์ขณะที่มีรายงานผู้ติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มขึ้นในหลายประเทศของโลกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความกังวลเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสต้องปิดรับนักท่องเที่ยวสหรัฐลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มทาลิบานเมื่อวันเสาร์แต่ประธานาธิบดีอัฟกานิสถานกล่าวว่ารัฐบาลกรุงกาบูไม่สัญญาว่าจะปล่อยนักโทษทาลิบาน 5,000 คนตามที่ระบุอยู่ในข้อตกลงดังกล่าวพีทบูตูเจตอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาเบนรัฐอินเดียนาซึ่งเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเป็นประธานาธิบดีคนเดียวที่ประกาศว่าตนเป็นคนรักร่วมเพศถอนตัวจากการแข่งขันก่อนหน้าการเลือกตั้งขั้นต้นซูเปอร์ทิวส์เดย์และวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์พิเศษคุณพันนิกาวานิชอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่รวมทั้งรายงานธุรกิจนะครับปัญหาโคโรนาไวรัสเกี่ยวข้องกับกระเทียมแพงในสหรัฐอย่างไรส่งท้ายด้วยเรื่องราวรักโลกนะครับชาวประมงในสเปนช่วยเก็บขยะพลาสติกในทะเลแทนการหาปลาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมายอดผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่มีเพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยออสเตรเลียและสหรัฐด้วยนะครับคุณร่างคณาชมชื่นผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะประเทศไทยออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาเป็น3ประเทศนะคะที่มีผู้เสียชีวิตรายแรกจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตในไทยค่ะเป็นชายวัย35ปีซึ่งป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกก่อนที่จะติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วยส่วนที่ออสเตรเลียเป็นชายวัย78ปีซึ่งเป็นผู้โดยสารคนหนึ่งของเรือสำราญ Diamond Princess ที่กลายมาเป็นแหล่งแพร่เชื้อทำให้มีผู้ป่วยอย่างน้อย700คนในสหรัฐผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย50กว่าๆที่อาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพมาก่อนแต่ชายคนนี้ค่ะไม่มีประวัติว่าติดเชื้อจากการเดินทางจึงทำให้เกิดการคาดการณ์กันว่านี่อาจจะเป็นการระบาดภายในชุมชนทำให้ผู้ว่าการรัฐวอชิงตันออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินในวันอาทิตย์ยังพบอีกด้วยว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม2คนในรัฐวอชิงตันเป็นชายอายุประมาณ60ปีและมีปัญหาทางสุขภาพอยู่ก่อนแล้วนอกจากนี้ยังมีการสงสัยว่าอาจจะเกิดการระบาดในสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในรัฐอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะรัฐโรดไอแลนด์ยังแถลงในวันอาทิตย์อีกว่ามีผู้เข้าข่ายติดเชื้อเป็นรายแรกของรัฐเป็นชาวอเมริกันในช่วงอายุ40ปีที่เดินทางไปอิตาลีเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ทำให้สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อและเข้าข่ายติดเชื้อทั้งหมด74คนโดย24คนเกิดจากการติดเชื้อภายในประเทศด้านบริษัทยา Gilead Sciences ของอเมริกาเปิดเผยค่ะว่าจะเริ่มนำยา Remdesivir ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยประมาณ 1,000 คนในเดือนนี้ซึ่งยา Remdesivir ถือเป็นยาที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในตอนนี้ที่จะใช้รักษาโคโรนาไวรัสซึ่งก่อนหน้านี้มีการทดลองใช้ที่เมืองอู่ฮั่นมาแล้วนอกจากนี้ค่ะหลายๆประเทศยังรายงานว่าพบการติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในช่วงสุดสัปดาห์เช่นประเทศกาตาร์เอกวาดอร์สาธารณรัฐโดมินิกันอาร์เมเนียลักเซมเบิร์กและไอร์แลนด์ส่วนสกอตแลนด์และสาธารณรัฐเช็กรายงานนะคะว่าผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศได้เดินทางไปยังตอนเหนือของอิตาลีด้านพระสันตะปาปาฟรานซิสยังคงประชวรเพราะหวัดและยกเลิกกิจกรรมต่างๆเป็นเวลา3วันแล้วในขณะที่ยอดการติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในอิตาลียังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาทางเอเชียนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้และอิหร่านพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 3,150 คนส่วนทางการอิหร่านรายงานในวันอาทิตย์ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น54คนนั่นทำให้รัฐบาลสหรัฐได้ออกกฎเพิ่มนะคะโดยห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางไปยังอิหร่านในช่วง14วันที่ผ่านมาเดินทางเข้าประเทศและยังยกระดับคำเตือนพลเมืองเป็นห้ามเดินทาง ไปยังอิตาลีและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสมากที่สุดรองจากจีนประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตในวันอาทิตย์นะคะว่าผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกตรวจคัดกรองหาไวรัสก่อนขึ้นเครื่องและอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงอเมริกาทางฝั่งยุโรปค่ะฝรั่งเศสประกาศห้ามไม่ให้มีการชุมนุมของผู้คนมากกว่า 5,000 คนเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสซึ่งรวมถึงงานวิ่งปารีสฮาล์ฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่ต้องยกเลิกไปในขณะที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ยอดนิยมที่สุดในโลกปิดให้บริการหลังจากที่พนักงานออกมาแสดงความกังวลส่วนสวิตเซอร์แลนด์ยกเลิกงานเจนีวามอเตอร์โชว์และห้ามจัดงานที่จะทำให้มีคนรวมกันมากกว่า 1,000 คนขณะนี้นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกอยู่ที่อย่างน้อย 87,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 คนดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาเป็นเรื่องการเมืองบ้างนะครับหลังจากที่สหรัฐลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มทาลีบานในอัฟกานิสถานโดยใช้สถานที่ที่กรุงโดฮาเมื่อวันเสาร์แล้วนะครับในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีแอชราฟกานีของอัฟกานิสถานกล่าวว่ารัฐบาลกรุงกาบูจะไม่ปล่อยนักโทษของกลุ่มทาลีบานราว 5,000 คนซึ่งอัฟกานิสถานควบคุมตัวอยู่โดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวถึงแม้จะเป็นข้อตกลงอยู่ในข้อตกลงสันติภาพที่สหรัฐทำไว้กับกลุ่มทาลีบานก็ตามแต่อัฟกานิสถานจะไม่ใช้เรื่องดังกล่าวเป็นเงื่อนไขสำหรับการเจรจากับกลุ่มทาลีบานเป็นการภายในในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐได้เจรจาเพื่อพยายามทำข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มทาลีบานโดยรัฐบาลอัฟกานิสถานไม่มีส่วนร่วมในการเจรจาด้วยนะครับและการเจรจาดังกล่าวก็ดูจะเป็นผลสำเร็จโดยเมื่อวันเสาร์ที่กรุงโดฮาตัวแทนของสหรัฐได้ลงนามกับข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวกับกลุ่มทาลีบานซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ถือเป็นการเปิดทางให้สหรัฐถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานได้ในปีเลือกตั้งของสหรัฐคือปีนี้ครับข่าวการเมืองอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนไม่คาดฝันคือนายพีทบูทเจตซึ่งเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาเบนรัฐอินเดียนาและเป็นผู้สมัครรายหนึ่งของพรรคเดโมแครตเพื่อจะชิงชัยการเป็นตัวแทนพรรคเข้าลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีประกาศถอนตัววันนี้จากการลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคนะครับโดยขณะนี้เขากำลังจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุผลการตัดสินใจเรื่องนี้การตัดสินใจของพีทบูทเจตที่ว่านี้มีขึ้นก่อนหน้าการเลือกตั้งขั้นต้นที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ใน14รัฐของพรรคเดโมแครตเป็นที่คาดการณ์กันว่านายพีทบูทเจตประกาศถอนตัวก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นซูเปอร์ทิวส์เดย์ในวันอังคารเพื่อเปิดทางให้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้รับเสียงสนับสนุนพอที่จะแข่งขันกับวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ครับเมื่อวันเสาร์อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับที่รัฐเซาท์แคโรไลนาโดยได้คะแนนเกือบ 50% และมาเป็นอันดับ1ตามมาด้วยวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์เป็นที่2และทอมสเตเยอร์ซึ่งเป็นเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์มาเป็นที่3แต่เขาประกาศถอนตัวออกไปจากการแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตแล้วเช่นกันในการเลือกตั้งขั้นต้นซูเปอร์ทิวส์เดย์ใน14รัฐวันอังคารนี้วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์มีคะแนนนำในรัฐใหญ่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องการเมืองในสหรัฐแล้วมาเป็นการเมืองในประเทศไทยบ้างนะครับคุณพนิกาวานิชอดีตส.ส.และอดีตโฆษกของพรรคอนาคตใหม่ให้สัมภาษณ์กับพิเศษกับ VOA ไทยนะครับโดยกล่าวถึงปฏิกิริยาที่อาจจะมีต่อการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคลไปแล้วรวมทั้งยังมีคำแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลในขณะดีด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทซึ่งสนทนากับคุณพันนิกาวานิชผ่านทางสกายเมื่อวันศุกร์มีรายงานที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอดีตส.ส.พรรณิกาวานิชของพรรคอนาคตใหม่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยหลังจากสภาผู้แทนราษฎรลงมติในยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคลโดยผู้ที่ถูกอภิปรายทั้ง6คนต่างได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจมากกว่าไม่ไว้วางใจทุกคนตามคาดนะครับพรรณิกาวานิชอดีตส.ส.และโฆษกของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกศาลสั่งยุบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่21กุมภาพันธ์กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการปรับคณะรัฐมนตรีตามมาเพื่อให้บรรยากาศทางการเมืองเบาลงท่ามกลางการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลขณะนี
้เขาคิดว่ามาถึงขนาดนี้แล้วความไม่พอใจของประชาชนสูงเกินกว่าคุณจะปรับคนที่ตัวเล็กๆออกแล้วจะทำให้กระแสทานความไม่พอใจมันเชี่ยวกราดน้อยลงคงไม่นะคะมันไม่ใช่รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งแต่มันคือระบอบการสืบทอดอำนาจของคสช.ซึ่งแกนกลางก็คือพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นลำพังปรับคนอย่างคุณดอนคนอย่างคุณธรรมนัสออกเพียงเท่านั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรรังแต่จะทำให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่ามันเป็นการแก้ปัญหาแบบรูปหน้าปัดจมูกแล้วก็ไม่เห็นหัวประชาชน
ครับในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลในสภาเธอเป็นคนหนึ่งที่ดำเนินการอภิปรายนอกสภาเมื่อผลการตัดสินของศาลทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับอดีตส.ส.ผู้นี้กล่าวว่า
ดิฉันถามจริงๆนะคะถ้าใครติดตามการประท้วงที่เกิดขึ้นในระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วยตอบดิฉันทีว่านั่นคือการประท้วงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่อภิปรายจริงหรือดิฉันไม่ต้องตอบนะคะประชาชนทุกคนที่ได้ดูคงมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมีจุดประสงค์ตั้งใจให้เกิดความถูกต้องแม่นยำในเนื้อหาของผู้อภิปรายจริงหรือไม่หรือเป็นแค่การถ่วงเวลาการโชว์ผลงานรับเงินนายหรือว่าเป็นการขัดจังหวะไม่ให้ประชาชนได้ฟังผู้อภิปรายรู้เรื่องกันแน
่ครับและเมื่อเกิดการรวมตัวกันของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษาเพื่อแสดงความไม่พอใจรัฐบาลพรรณิกาวานิชกล่าวถึงบทบาทของกลุ่มอนาคตใหม่ในการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ว่า
ดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครสั่งพวกเขาได้หรอกค่ะไม่มีใครควบคุมกระแสความไม่พอใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลได้ถ้าจะบอกว่าใครที่ทำให้นักศึกษานิสิตนักเรียนทั่วประเทศออกมาเคลื่อนไหวอยู่ในทุกวันนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันมอบเครดิตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคณะว่าพวกคุณคือผู้ที่ผลักดันให้นิสิตนักศึกษาประชาชนออกมาเคลื่อนไหวอยู่
กลับเมื่อถูกถามว่ามีข้อคิดอะไรให้กับคนรุ่นใหม่เรื่องหัวข้อที่ควรระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่พรรณิกาวานิชกล่าวว่า
ขอส่งต่อไปยังนิสิตนักศึกษาก็คือตราบใดที่เราพูดในสิ่งที่เราคิดเราเชื่อเราศรัทธาพูดเถอะค่ะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีพลังสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตราบใดที่เรายังซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ของตัวเองตราบนั้นการเคลื่อนไหวของเราก็ยังมีพลังและอย่าปล่อยให้ใครมาเป็นเจ้าของขบวนการเจ้าของความเคลื่อนไหวอย่าให้ใครมาบงการทิศทางของพวกเรานะคะ
กลับท้ายสุดเธอตอบเรื่องการเตือนของฝ่ายความมั่นคงถึงหัวข้อที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการปราบปรามว่าเจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเช่นกันนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปฟังบทสัมภาษณ์แบบยาวท่านสามารถเข้าไปที่ Facebook VOA ไทยและเว็บไซต์ของเรา www.voathai.com ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานธุรกิจครับสัปดาห์ที่แล้วราคาหุ้นในสหรัฐลดลงต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นะครับดังนั้นในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 25,409 จุด Nasdaq ที่ 8,567 และ Standard & Poor's ที่ 2,954 ครับช่วงต่อไปคุณวรังคณาชมชื่นกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจ
ค่ะเริ่มต้นกันที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะสำนักข่าว AP รายงานว่าเศรษฐกิจโลกเข้าใกล้ภาวะวิกฤตมากขึ้นหลังจากมีมาตรการปิดร้านค้าสวนสนุกยกเลิกคอนเสิร์ตงานประชุมสัมมนา และการที่ผู้คนงดเดินทางส่งผลต่อการจ้างงานและผลประกอบการของหลายบริษัททั่วโลกนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะลดลงเหลือ 2.4% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปีค.ศ. 2009และต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่ 3% ในเอเชียโตเกียวดิสนีย์แลนด์และ Universal Studio ในญี่ปุ่นประกาศปิดชั่วคราวในขณะที่งานรื่นเริงต่างๆที่คาดว่าจะทำให้มีผู้เข้าชมนับหมื่นถูกยกเลิกไปเช่นกันรวมถึงคอนเสิร์ตของวงเคป๊อปเกาหลีชื่อดังอย่าง BTS กิจกรรมในภาคการผลิตของจีนประจำเดือนกุมภาพันธ์ดิ่งลงไปที่ 35.7 ต่ำที่สุดในรอบเกือบ12ปีหลังจากเศรษฐกิจในประเทศต้องหยุดชะงักท่ามกลางการระบาดของไวรัสในยุโรปหลายบริษัทเลื่อนการลงทุนหรือการขยายธุรกิจออกไปก่อนขณะที่อิตาลียอดการจองโรงแรมลดลงทำให้ผู้นำอิตาลีเผยว่าอาจจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐค่ะบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ยังได้ขอให้พนักงาน 800,000 คนเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกไปในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันเสาร์ได้ขอให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดลดดอกเบี้ยลงไปอีกโดยบอกว่าจะก่อให้เกิดผลดีในด้านจิตวิทยาหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐร่วงหนักในสัปดาห์ก่อนโดยเจอโรมพาวเวลประธานเฟดบอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังเข้มแข็งและจะใช้เครื่องมือของเฟดเข้าช่วยหากมีความจำเป็นไปต่อกันที่รัสเซียค่ะรัสเซียกำลังเผชิญกับเรื่องปวดหัวใหม่หลังจากเกิดสงครามขยะระหว่างกรุงมอสโกและเมืองอื่นๆรอบข้างกรุงมอสโกสร้างขยะอย่างน้อย7ล้านตันต่อปีหรือคิดเป็น1ใน5ของขยะทั้งหมดทั่วประเทศที่ผ่านมามอสโกได้นำขยะส่วนใหญ่ไปทิ้งที่เมืองอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ชั่วโมงเช่นเมืองอเล็กซานดรอฟภูเขาขยะจำนวนมากในเมืองอเล็กซานดรอฟส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้แก่ชาวเมืองจนทำให้ต้องออกมาประท้วงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาสงครามขยะและการชุมนุมต่อต้านยังได้ลุกลามไปหลายเมืองทั่วประเทศเพิ่มความกดดันให้รัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากรัสเซียยังไม่สามารถจัดการกับขยะหรือนำขยะไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพเร็วๆนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการใหม่เช่นให้มีการนำขยะไปเผาแทนที่จะไปรีไซเคิลซึ่งถูกวิจารณ์โดยนักรณรงค์สิ่งแวดล้อมว่ายิ่งแต่จะสร้างมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้นส่วนกรุงมอสโกได้เริ่มนำถังขยะสำหรับรีไซเคิลมาใช้แต่ชาวเมืองยังคงไม่เชื่อว่าขยะเหล่านั้นจะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างแท้จริงทำให้สงครามขยะในรัสเซียยังคงดำเนินต่อไปส่งท้ายกับเรื่องกระเทียมและโคโรนาไวรัสนะคะ The Wall Street Journal รายงานว่ากระเทียมมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่การระบาดในวงกว้างของโคโรนาไวรัสส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและขนส่งในจีนประเทศที่ปลูกกระเทียมมากที่สุดในโลกคิดเป็นประมาณร้อยละ80ของกระเทียมทั้งหมดราคาขายปลีกของกระเทียมในสหรัฐขึ้นไปสูงสุดในรอบ2ปีหลังจากที่มีความกังวลว่าจะเกิดการขาดแคลนกระเทียมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ราคากระเทียมในร้านขายของชำในสหรัฐขึ้นมาถึง 29% ในขณะที่ราคาขายส่งเพิ่มขึ้นมากถึง 60% กระบวนการผลิตและขนส่งกระเทียมในจีนได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสและการขาดแคลนแรงงานในบางพื้นที่สื่อท้องถิ่นยังรายงานด้วยค่ะว่าสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะชาวจีนหันมากินกระเทียมกันมากขึ้นเพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติที่จะช่วยต้านแบคทีเรียและป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันก็ตามปรากฏการณ์เดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะในช่วงที่มีการระบาดของโรคซาร์สในปีพ.ศ. 2546ที่ทำให้ความต้องการกระเทียมเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวมาฟังรายงานสุดท้ายเรื่องราวแนวรักโลกครับ
โ
ในแต่ละปีนั้นมีขยะพลาสติกรวมกันราว12ล้านตันทีเดียวที่ถูกทิ้งลงในมหาสมุทรทั่วโลกนะครับซึ่งก็สร้างปัญหามลพิษในทะเลคร่าชีวิตสัตว์น้ำนานาชนิดและเป็นต้นเหตุของปัญหาพลาสติกจิ๋วหรือไมโครพลาสติกที่ปะปนมาในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์และกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกแต่ตอนนี้มีกลุ่มชาวประมงที่เมืองบาร์เซโลนาแคว้นคาตาลุญญาของสเปนอาสาที่จะเป็นแนวหน้าช่วยเก็บขยะพลาสติกในทะเลเพื่อนำกลับขึ้นฝั่งด้วยความหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นแนวทางการทำประมงแบบรักโลกซึ่งรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้เฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอส่งท้ายครับ
คาร์ลอสมาร์ตินและลูกเรือโบนาม่า2เตรียมออกเรือฝ่าความมืดและความหนาวจากท่าเรือบาร์เซโลนาของสเปนตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อออกหาปลานอกชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปริมาณขยะพลาสติกที่ติดขึ้นมาบนเรือพร้อมกับอวนลากที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับจำนวนปลาที่จับได้ลดลงคือสิ่งที่สังเกตได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคาร์ลอสบอกว่าขยะส่วนใหญ่ที่ติดอวนขึ้นมาบนเรือเขาจะโยนทิ้งลงไปในแม่น้ำตอนขากลับเข้าฝั่งทำให้ปริมาณพลาสติกสะสมบริเวณปากแม่น้ำเพิ่มมากขึ้นเมื่อเจอขยะเพิ่มรัศมีการออกหาปลาก็ต้องไกลมากขึ้นเรื่อยๆและก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันคาร์ลอสบอกว่าที่ผ่านมาเขาจะคัดแยกพลาสติกชิ้นใหญ่แล้วนำกลับขึ้นฝั่งมาด้วยแต่เศษพลาสติกชิ้นย่อยและเปียกที่ติดขึ้นมาจากใต้น้ำจำนวนมหาศาลนั้นกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะพลาสติกมักจะเกี่ยวขึ้นมาบนอวนพร้อมกับดินโคลนน้ำหนักมหาศาลที่นอกจากจะทำให้ดักปลาได้น้อยลงแล้วหลายครั้งก็ทำให้ตาข่ายที่ลากใต้น้ำได้รับความเสียหายฉีกขาดเพราะน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นทางการท้องถิ่นของแคว้นคาตาลุญญามองเห็นโอกาสเสนอแนวคิดที่จะทำให้เครือข่ายของชาวประมงเป็นแนวหน้าจัดการกับขยะพลาสติกในทะเลด้วยงบประมาณ1ล้านยูโรที่สนับสนุนจากสหภาพยุโรปและทางการคาตาลุญญาแต่กลุ่มชาวประมงไม่ขอรับเงินในส่วนนี้และขอรับการสนับสนุนในลักษณะอุปกรณ์ของการขนถ่ายขยะพลาสติกมากกว่า
With these funds we can they can improveWhat they need to carry on board in order to, you know, the boxes or the all the facilities they need.
Sergei Tudela, ผู้อำนวยการสหกรณ์การประมงแห่งคาตาลุญญาบอกว่างบประมาณจากทางการจะใช้สนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์จัดเก็บขยะขณะลำเลียงมากับเรือมากกว่าขณะเดียวกันก็จะคัดแยกขยะเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลถึงลักษณะเฉพาะรวมทั้งแหล่งที่มาของขยะที่พบในทะเลไปด้วยพวกเขาหวังว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆทั่วเขตเมดิเตอร์เรเนียนได้ในอนาคตข้อมูลจากทางการสเปนระบุว่าในรอบ6ปีที่ผ่านมาปริมาณขยะพลาสติกที่พบบนชายหาดเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ65เช่นเดียวกับปัญหาอุปกรณ์จับปลาของชาวประมงที่ถูกทิ้งในทะเลซึ่งมีน้ำหนักรวมกันราว 8-12 ล้านตันทั่วโลกก็เริ่มส่งผลกระทบทำให้ผู้ที่อยู่ในวิถีคนจับปลาแห่งคาตาลุญญาเริ่มมองเห็นและเข้าใจแล้วว่าปัญหาเหล่านี้กำลังกลายเป็นเรื่องใหญ่และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตพวกเขาโดยตรงคุณคาร์ลอสบอกว่าก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ค่อยสนใจนักเมื่อเก็บขยะขึ้นมาก็จะแค่โยนกลับทิ้งลงไปในน้ำเหมือนเดิมแบบไม่ได้รู้สึกผิดอะไรแต่หลายปีมานี้เริ่มตระหนักรู้มากขึ้นพวกเขาไม่เคยทิ้งอะไรลงในทะเลอีกเลยแถมยังช่วยเก็บทุกอย่างรวมทั้งขยะกลับขึ้นมาบนฝั่งอีกด้วยแนวคิดที่เปลี่ยนไปของชาวประมงในคาตาลุญญากำลังกลายเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในการเป็นชาวประมงรักโลกช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะคอยตักตวงผลประโยชน์จากธรรมชาติเพียงฝ่ายเดียวพิธีการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ก่อนจบรายการวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการของเราซ้ำหรือฟังย้อนหลังเข้าไปที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับ voathai.com และคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามเราทาง Facebook Live ได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นกันนะครับเวลา 6:30 นไปที่ Facebook ของ VOA ภาคภาษาไทย VOA เว้นวรรคไทยครับ และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ